Deschidem cuvântul Domnului la Ieremia, capitolul 17, citim versetele 9 și 10, pagina în Biblie 754, Ieremia 17, citim versetele 9 și 10. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Amin. Purtarea noastră vorbește foarte mult despre relația noastră cu Dumnezeu și despre creșterea noastră spirituală. Comportamentul nostru, care se manifestă prin felul în care vorbim, reacționăm, felul în care ne purtăm, gesturi, atitudini, fapte, toate aceste lucruri arată ceva despre starea noastră spirituală, arată ceva despre noi. Și aceste lucruri vorbesc mai bine decât ceea ce noi spunem despre noi. Cuvântul Domnului pe care l-am citit ne spune despre faptul că Dumnezeu este acela care cercetează inima. Domnul Dumnezeu este acela care ne cercetează pe fiecare dintre noi, adică se uită cu atenție la inimile noastre. Se uită cu atenție la inima mea și vede acolo motivațiile cu care stau în spatele comportamentului, în spatele faptelor, atitudinilor și vorbelor mele și ale dumneavoastră. Domnul Dumnezeu face această lucrare pentru că El este un judecător drept. Și într-o zi va răsplăti, și cuvântul pe care l-am citit spune că Domnul va răsplăti fiecăruia după purtarea lui. Va răsplăti fiecăruia după purtarea lui, după rodul pe care îl va aduce purtarea aceasta, pe care îl aduce comportamentul. Domnul se uită la motivele, la ceea ce este în inimă, la ceea ce ne caracterizează viața noastră. Dorința Lui nu este să ne judece. Dorința Lui este să ne arate fiecăruia dintre noi realitatea despre noi înșine, ca mai apoi, cunoscând adevărata realitate despre noi înșine, să colaborăm cu El prin pocăință, credință și rugăciune și mărturisire, ca prin ajutorul Duhului Sfânt inima să fie sfințită, spălată și motivațiile care sunt acolo în adânc să fie curate și sfinte și bune. Astfel încât să ajungem la starea aceea de om mare în care să avem gândul lui Hristos. Apostolul Pavel spunea, noi avem gândul lui Hristos. Dar când spunea noi, se referea la ei, la el, la slujitorii lui Dumnezeu, la cei care în vremea aceea, la echipa lui poate de slujire, la cei maturi spiritual. Gândul lui Hristos, lucrarea aceasta tainică, adâncă, pe care Duhul Domnului o face în inima fiecărui copil al lui Dumnezeu, este o lucrare la care Dumnezeu are nevoie de colaborarea mea și de colaborarea ta. Și ca Domnul să poată să lucreze acolo, în inimă, în centru gândirii noastre, are nevoie să, Domnul, să dorim asta, să cerem asta. Doamne, deschidem ochii să văd. Aduceți-vă aminte de biserica din Apocalipsa, biserica aceea care se privea bine pe ea însăși. Și Domnul îi spune, nu vezi că ești torb, sărac, gol, lipsit? Tu ai o părere despre tine, dar felul în care te vezi, spune Domnul slujitorului bisericii aceleia, și poate să-mi spună astăzi mie și fiecăruia dintre dumneavoastră, fiindcă Domnul lucrează cu un popor ca și cu un om și cu o biserică ca și cu un om, felul în care te vezi, eu te văd diferit, nu vezi ceea ce ar trebui să vezi despre tine. Și atunci Domnul zice, vino la mine ca să-ți deschid ochii, să-ți dau alifie pentru ochi, să te ungi și să vezi. Așadar, ca Domnul să poată să lucreze în inima ta și în inima mea, trebuie să vin la Domnul, trebuie să vii la Domnul și trebuie să mă rog, Doamne, ajută-mă să văd ce vezi Tu despre mine. Ce vezi Tu în mine? Cum mă vezi Tu? Deschide-mi ochii, Doamne. Nu mă bazez pe mine. Se ruga altcineva la timpul de rugăciune, Doamne, ne-am bazat pe noi, ne-am încrezut în noi. Și da, adevărat este că de foarte multe ori omul, oricine ar fi, el are tendința să se bazeze pe el însuși. De aceea Domnul spune aici, inima omului este nespus de rea. Nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea, spune Domnul ca să nu ne mai bazăm pe noi înșine, ci să ne încredem în El, să-i cerem Lui să ne lumineze. Fiindcă da, Domnul vrea să lucreze în mine și vrea să lucreze în dumneavoastră. Apoi cuvântul ne spune că Dumnezeu cercetează rărunchii. Rărunchii, cuvântul rărunchi este un arhaism. În cuvintele folosite de noi astăzi, rărunchi înseamnă rinichi. Rărunchi înseamnă rinichi. Dar de ce Domnul cercetează rinichii? Ce legătură au rinichii cu caracterul nostru, cu viața noastră, cu viitorul nostru? Cineva spunea că Dumnezeu cercetează rinichii să vadă dacă am băut ceva și rinichii au fost nevoiți să distileze ceva alcool. Nu cred că e nevoie ca Dumnezeu să cerceteze rinichii ca să vadă dacă am băut. Că El știe dacă am băut sau n-am băut. Totuși, de mai multe ori în Biblie, cuvântul Domnului spune că El cercetează rinichii. Care să fie înțelesul? Am găsit în istoria popoarelor care au trăit în vremea biblică faptul că ei se bazau foarte mult pe vrăjitorie și pe ghicitorie. Și atunci când vroiau să facă ceva, cercetau rinichii. Tăiau un animal, îl aduceau jertfă idolului și luau rinichii, îi tăiau pe... Aveau ei un mod de a tăia rinichii și căutau acolo să înțeleagă viitorul în felul în care... Diavolul îi călăuzea. Dumnezeu face această afirmație pentru Israel, pentru că ei știau ce făceau neamurile de prin prejur și felul lor de a vedea viitorul, de a înțelege și de a căuta viitorul. Și Dumnezeu le spune așa, eu sunt Domnul care cercetez viitorul vostru. Cercetez ceea ce am în plan ca să facă cu voi. Cercetez ceea ce voi hotărâ și ce hotărâri să iau în dreptul vostru. Și vă aduceți aminte ce spune Domnul Israel? Că eu, Domnul, vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Planurile mele, spunea Domnul pentru Israel, planurile lui pentru Israel erau planuri bune ca să le dea un viitor și o nădejde. Dar vă întreb, a fost viața lui Israel ca popor, ca națiune, s-au împlinit planurile bune ale lui Dumnezeu cu viața lui? A fost viața acestui popor o viață așa cum Domnul Dumnezeu ar fi vrut? Sau Dumnezeu a fost nevoit să aducă peste ei planuri rele chiar? Pedepse grozave? A fost nevoit Dumnezeu să aprindă cuptoare puternice în viața acestui popor? Pe care Dumnezeu nu le-a avut în planul lui pentru ei. De aceea Domnul a spus, eu cercetez inima ca să văd motivele, motivațiile, gândurile ascunse, ca să dau, ca să pot răsplăti fiecăruia după faptele lui, după rodul faptelor lui și cercetez planurile de viitor pe care le am cu tine ca popor și cu tine și cu mine ca om. Și în funcție de ceea ce voi găsi în inimă și în purtare, în comportament, voi lua decizii cu privire la viitor, dacă planurile bune se vor împlini sau dacă voi fi nevoit să aduc în viața ta, în viața mea, planuri de judecată, de pedeapsă, cuptoare aprinse. Și în urma acestei radiografii dumnezeiești, Dumnezeu lucrează. Lucrează și astăzi la fel. În urma acestei cercetări, lucrează și astăzi la fel. Cum a fost purtarea Domnului Iisus? Știți că noi ne aducem aminte la cina Domnului că suntem una cu Domnul. Noi suntem trupul Lui, os din oasele Lui. Ne aducem aminte că Dumnezeu dorește să ne facă să semănăm cu Domnul Iisus. Să avem un caracter ca al Lui în lumea asta. Să avem gândul Lui în noi. Să avem o minte ca a Lui Dumnezeu. Acesta e planul Lui Dumnezeu cu viața noastră și noi trebuie să colaborăm cu Domnul și să lucrăm împreună cu El la planul acesta. Și atunci noi trebuie să ne uităm în oglindă. Ne putem uita în oglindă privindu-L pe Domnul Iisus. Care a fost? Cum a fost purtarea Domnului Iisus în diferitele situații ale vieții prin care a trecut? Și cum este purtarea noastră în situațiile vieții prin care trecem? Și haideți să ne uităm și să ne punem viața noastră alături de viața Domnului, fiindcă aceasta este pocăința, aceasta este adevărata calea lui Dumnezeu. Când a fost lăudat Domnul Iisus, vă aduceți aminte cum s-a comportat? Să deschidem la Marcu capitolul 10 și citim versetele 17 și 18. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iată răspunsul Domnului. Pentru ce mă numești bun? Decât unul singur este bun. Nimeni nu este bun decât unul singur, a răspuns Domnul. Dumnezeu. Când Domnul Iisus a fost lăudat, s-a făcut o remarcă, o remarcă adevărată despre El, că El a fost și este cu adevărat bun. Pentru că bunătatea este o manifestare a dragostei. Dragostea se manifestă practic prin bunătate. Cineva poate să zică, eu am o mare dragoste în inima mea. Dar dacă nu se manifestă prin bunătate, în comportament, în vorbire, în fapte, este doar o părere înșelătoare aceea. Dar Domnul Iisus cu adevărat a fost și este bun. Dar cu toate acestea, El nu a primit această laudă. Nu a primit lauda, ci imediat a direcționat-o către Dumnezeu și a spus, nimeni nu este bun decât Dumnezeu. Domnul Iisus a îmbrăcat cu haina smereniei. Și în toate lucrurile minunate pe care le-a făcut, a dat toată slava lui Dumnezeu. Uitați-vă când a vindecat pe cei 10 leproși și orice vindecare făcea, totdeauna zicea, mulțumiți lui Dumnezeu, slăviți pe Dumnezeu, mare este Dumnezeul lui Israel. Niciodată Domnul Iisus nu a căutat să primească, ci toată slava a dat-o Tatălui. În al doilea rând, Domnul Iisus nu a acceptat nimic din ce nu corespundea cu voia lui Dumnezeu pentru viața lui. La Ioan 6:15 ni se spune acolo că au venit să-l facă împărat. S-a strâns poporul Israel să-l facă împărat. Și Domnul a spus ucenicilor, haidem să plecăm de aici. Tot ce nu a corespuns cu planul Tatălui pentru viața lui, chiar dacă era ceva aparent bun, Domnul Iisus nu a primit, a refuzat în viața lui. A dorit ca viața lui să rămână în situația și pe poziția și pe cărarea și pe drumul, pe drumul pe care Tatăl l-a rânduit pentru el. Uitați-vă, chiar și atunci când i-a fost cel mai greu, în grădina Ghețimani, când Domnul Iisus s-a rugat cu lacrimi, a stăruit în rugăciune spunând: sufletul meu este întristat de o întristare de moarte. Și s-a rugat, putem înțelege că aproximativ 3 ore. După o oră a venit la ucenici și l-a întrebat pe Petru: Petru, tu care ai zis că îți dai viața pentru mine, o oră n-ai putut să stai în părtășie cu mine, să te rogi pentru mine? Chiar și atunci când i-a fost cel mai greu, Domnul Iisus a spus: Tată, nu vreau să mă abat de la planul tău, facă-se voia ta. Nu a acceptat nicio oprire, nicio abatere de la planul lui Dumnezeu pentru viața lui, chiar și atunci când a fost extrem de greu să meargă înainte. Chiar și atunci când a fost batjocorit, lepădat, i s-a spus că face lucrarea cu diavolul. Slujea în sinagogi, vindeca pe bolnavi, vestea cuvântul. Și mai mari religiozi ziceau: cu Belzebul face lucrarea. Și el, Domnul, n-a zis: dacă e așa, dacă asta e părerea lor despre mine, ce rost are, Doamne, să mai continui? El a continuat, indiferent de greutățile teribile pe care le-a întâmpinat în slujirea pe care a făcut. Apoi, în al treilea rând, atitudinea Domnului Iisus față de greutățile vieții. Când a fost vorbit de rău, când a fost bârfit, spune Scriptura că el s-a făcut că nu aude. S-a făcut că nu aude. Psalmul 38, versetele de la 12 la 15. Dar nu numai că s-a făcut că n-aude, dar nici n-a pus la inimă. Nici n-a pus la inimă. Le-a dat deoparte și a mers înainte. Psalmul 38, 12 la 15 este o profeție despre Domnul Iisus, dar în același timp este și o călăuzire a lui David, care prin Duhul Sfânt a făcut și el la fel. Uitați ce zice cuvântul Domnului: cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți. Și toată ziua urzesc la înșelătorii. Și el zice: iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura, sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeu. Și la Isaia 42, versetul 19, cuvântul Domnului ne spune despre această atitudine și despre această profeție care e repetată aici și care s-a împlinit în viața Domnului. Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele? Ai deschis urechile, dar n-ai auzit? Se referă la lucrurile rele. Ai văzut, dar nu ți le-ai pus la inimă. Ai auzit, dar nu ți le-ai pus la inimă. Lucrurile rele, nu despre cele bune. Despre cele bune, Domnul ne spune să ne punem la inimă lucrurile bune. Să nu lăsăm pe diavol să ne le fure. În al patrulea rând, Domnul Iisus, când a fost învinuit pe nedrept în public, a tăcut și nu a răspuns nimic. Matei 27, versetele de la 12 la 14. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt. Așa că se mira foarte mult dregătorul. De ce se mira? Pentru că el știa că omul firesc, când este acuzat și pe drept sare în sus, când îi se face observație și pe un lucru pe care l-a făcut, sare la ceartă. Da, păi să fie învinuit pe nedrept și să rămână blând și smerit ca un miel și ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, slăvit să fie Domnul. Apoi ne spune cuvântul Domnului la 1 Petru 2,23 că Domnul Iisus, când a fost batjocorit, nu a răspuns înapoi cu batjocuri. 1 Petru 2 cu 23. Citește versetul 21 la 23. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător, slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus a avut mereu în vedere împlinirea cuvântului lui Dumnezeu în viața Lui. Chiar și la cruce a strigat cu glas tare ca să se împlinească cuvântul. A luat oțetul acela când l-a dat sau l-a refuzat să-l bea ca să se împlinească cuvântul. Tot ce făcea Domnul Iisus avea în vedere ca cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească în viața Lui. S-a purtat bine, s-a purtat bine chiar și cu Iuda vânzătorul. Chiar și cu acela despre care știa că urma să-l vândă, i-a vorbit frumos, i-a permis să-l sărute și a zis, prietene. Și în ultimul rând, deși comportamentul Domnului Iisus a fost uimitor și extraordinar în toate lucrurile, când a fost chinuit și a suprit îngrozitor, nu s-a văitat, a tăcut. Isaia 53 cu versetul 7. Și mai mult, a iertat și s-a rugat pentru iertarea celor care îl chinuiau așa îngrozitor. Isaia 53, versetul 7. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Dar frații mei, Domnul Iisus nu numai că n-a deschis gura, nici în inimă n-a lăsat lucruri rele. Că unii nu deschid gura, dar Biblia zice, unii vorbesc de pace, dar în inimă poartă războiul. Domnul Iisus n-a fost așa. Domnul Iisus, cu ajutorul Duhului Sfânt, om fiind, dezbrăcat de dumnezeirea Lui, om fiind, nu s-a lăsat umplut de amărăciune, de răutate, de invidie, de judecată, de mânie. Putea să se lase. Avea și El o fire asemănătoare cu a noastră. Putea să se lase. Nu s-a lăsat. Și cu ajutorul Duhului Sfânt a rămas în pace, în odihnă și în curăție în inima Lui, și pe buze și în inimă, slăvit să fie Domnul. Și fiindcă Domnul a făcut așa, Biblia spune că Dumnezeu i-a pregătit viitorul și a împlinit planul Lui pe care l-a făcut cu viața Domnului Iisus. Filipeni, capitolul 2, de la versetele 6 la 9. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Aici, într-o altă traducere, mai aproape de original, spune, măcar că era Dumnezeu, s-a dezbrăcat de dumnezeirea Lui și a luat chip de rob. Făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și auziți, de aceea, nu fiindcă a fost Fiul lui Dumnezeu doar, ci din pricina purtării Lui și a ascultării Lui de Tatăl în toate aceste lucruri, fără vină, de aceea, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care e mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din ceruri, al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și apoi cuvântul spune, astfel dar, adică la fel ca Domnul Iisus și voi, prea iubiților, duceți-vă mântuirea până la cap. Acum hai să ne uităm și la noi. Haideți să ne verificăm pocăința noastră. Că de multe ori nu știm să ne verificăm. Ne verificăm foarte superficial. Nu mai fumăm, nu mai bem, nu mai curvim, nu mai așa, îi suntem bine. Foarte superficial. Haideți să ne uităm la Domnul Iisus. Cum e purtarea noastră în situațiile vieții prin care trecem? Cum ne purtăm când suntem lăudați? Ne smerim și slăvim pe Domnul, dăm toată slava lui Dumnezeu, nu primim nimic pentru noi? Cum ne purtăm când știm voia lui Dumnezeu? ce atitudine luăm față de voia lui Dumnezeu când ne este greu să o împlinim? Dăm înapoi, ne oprim, ne supărăm sau suntem gata din dragoste pentru Domnul și cu dragostea Domnului în inimă pentru oamenii pe care Domnul ne-a pus să-i slujim, să mergem înainte, asemenea Mântuitorului nostru. Când știm voia Domnului sau când nu știm voia Domnului și ni se face o propunere deosebită, suntem gata să stăm și să nu luăm nicio decizie fără să-L întrebăm pe Domnul? Ni se face o propunere, vezi că ți se deschide o ușă să mergi undeva să câștigi și iată cât vei câștiga. Ne avântăm și zicem, o, mă binecuvintează Domnul, nici nu mai întrebăm. Sau nu facem niciun pas, chiar dacă n-avem niciun venit, poate. Chiar dacă venitul nostru e mic și ne este greu și ni se deschide o ușă pentru ceva mai mult și mai mare, dar nu facem până nu întrebăm pe Domnul. Și dacă Domnul zice da, mergem, și dacă Domnul zice nu, fără să ne supărăm, fără să ne întristăm, rămânem în voia Lui cu bucurie, fiindcă Îl urmăm pe Mântuitorul nostru iubit. Când auzim că am fost bârfiți sau învinuiți pe nedrept, ce facem? Ne apărăm? Dăm drumul și noi la gură? Dacă ceva ni se zice împotriva noastră, noi zicem trei. Dacă primim o săgeată, noi trimitem înapoi cinci. Când cineva ne bagiocorește cu vorbe de ocară, cu înjurături, cu lucruri urâte, ce zicem? Cum ne comportăm? Comportamentul nostru în situațiile acestea ne arată pocăința, adevărul despre pocăința noastră. Mai mult decât când nu suntem scuturați, clătinați, atunci drojdiile se lasă pe fund. Și Dumnezeu îngăduie să vină peste mine și peste tine clătinare, ca să iasă drojdia la suprafață și să vezi care-i starea spirituală și care-i starea, care-i creșterea. Pentru că standardul lui Dumnezeu este să ne facă să semănăm cu Domnul Iisus. Dar nu încer să ne facă să semănăm cu Domnul Iisus. Aici, în lumea de aici, în comportamentul nostru în familie, în comportamentul nostru în biserică, la serviciu, față de cei care ne fac rău, să fim lumina lui Hristos în lume, să-L arătăm pe El. Și noi nu putem face asta singuri, dar alături, împreună cu El. Pentru că Duhul Sfânt de aceea ne-a fost dat, ca să lucreze în noi caracterul Domnului și să ne ajute în slăbiciunile noastre, ca să putem fi cum a fost Domnul Iisus în lume, cu o condiție va face Duhul Sfânt asta. Să ne deschidem, să vrem, să colaborăm, să-I cerem, să luptăm, să lepădăm și să cerem de la El și să ne urmărim ca să fim și să ajungem într-o astfel de stare cu ajutorul Lui. Să venim înaintea Domnului și să ne uităm la noi. Purtarea noastră vorbește lămurit despre caracterul nostru. Purtarea, comportamentul nostru în diferitele situații ne arată cum suntem noi, care e creșterea noastră spirituală, cât de mult semănăm sau nu semănăm cu Domnul. Haideți să venim înaintea Domnului să ne judecăm pe noi înșine. Să ne rugăm Domnului ca să lucreze în noi, să-I spunem Domnului dacă vrem să ne facă să semănăm cu El. Să știți că Domnul nu obligă pe nimeni, dar nici nu va duce în cer pe nimeni care nu a colaborat cu Domnul ca să lucreze caracterul lui Hristos în el. Fiindcă cuvântul acesta, Hristos în voi, nădejdea slavei, nu se referă la faptul că L-am primit odată pe Domnul Iisus în noi și e nădejde pentru viața veșnică, ci cuvântul acesta înseamnă caracterul lui Hristos manifestat în viața voastră. E nădejde că într-o zi veți fi cu El în slavă. Este nădejde pentru oricare dintre noi care vrem, care luăm în serios, care iubim pe Domnul și ne punem cu toată inima la dispoziția Lui și ne luptăm lupta cea bună a pocăinței fără să ne abatem, fără să ne oprim. E nădejde. Dar pentru cei nepăsători, pentru cei care vor așa decât o formă de evlavie și nu vor să colaboreze cu Dumnezeu, pentru aceea nu e nădejde. Domnul să ne ajute ca pentru fiecare dintre noi să fie o bună nădejde și El, Domnul, să lucreze în noi toți.